Qulqullinni akkamitti tamsa'ina jarmii nurraa dhorka? Qulqullina naannoo, qulqullina manaa fi qulqullina qaamaa eeguun walumaa galatti jarmiiwwan dhukkuba fidan nurraa dhorkuun akka nu dhukkuba irra hin buuneef nu eegu. Fakkeenyaaf namni paarasaayitiin dhukkubsate tokko yeroo alatti qulqullaa'e, horiin isa nyaate, daa'imni horii eegaa jiru yoo horii san harkaan tuttuqee gara manaa galu, haati isaa daa'ima ishii nagaa jettee gara manaa seensifti. Haati sun harka daa'ima ishii ittiin tuttuqxeen osoo hin dhiqatiin nyaata maatiif qopheessiti. Nyaata qophaa'e san immoo maatiin ishii ni nyaata. Haaluma kanaan maatiin guutuun dhukkuba gara baasaatiin qabama. Osoo maatiin kun wantoota armaan gaditti ibsaman kanneen hojii irra oolche, tamsaasni dhukkuba gara baasaa kana irraa of eeguu ni danda'a ture. Namni alatti qulqullaa'e suni osoo mana fincaanii fayyadame, horiin waan nyaatuu fi bakki itti oolu qulqullinaan eegame, haati daa'imaa harka daa'ima ishii osoo hin dhiqatiin tuttuquu baatte, harka ishii osoo hin dhiqatiin nyaata qopheessuu baatte,